Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Pagājušajā nedēļā Rīgā norisinājās jauniešu konference GYC Europe. Šīs konferences aizsākās ASV un vairākus gadus jau norisinās arī Eiropā. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt GYC Europe viceprezidents Jānis Jansons sarunu ar viņas komandas biedriem. Patīkamu klausīšanos!
Sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Mani sauc Jani Jansone, un šodien kopā esmu ar savu mīļo GYC Europe komandu. Tīni Kuls.
Hello.
Rebeku Valneri.
Hi.
Gabriela Kostu.
Hello.
Un Naison Čitijo.
Hi everyone.
Mūsu komandas ilgas ir iedvesmot jauniešus dziļām bībeles studijām, aktīvam misijas darbam un pāri visam mīlestības pilnām attiecībām ar Dievu. No 9. Līdz 13. Augustam ATA centrā norisinājās komandas organizēta starptautiska jauniešu konference, kuras tēma bija A Chosen Generation, jeb izredzētā paudze. Par to, kā mums gāja, uzzināsiet jau pēc maza mirkļa. Vispirms gribu jums jautāt, kā jums patīk Latvijā?
Man šeit ļoti patīk. Jūt, ka cilvēki šeit ir ļoti atsaucīgi un viesmīlīgi. Pat autobusā cilvēki palīdz un parāda, kur izkāpt. Tāpēc ir ļoti jauki šeit būt.
Pirms došanās uz šeieni man bija daži latviešu draugi. Un tā kā tie ir mani draugi, ir acīm redzams, ka man viņi patīk. Bet tad es šeit sāku tik daudz vairāk latviešu. Un es padomāju, ak, viņi visi ir ļoti jauki. Protams, es negribu vispārināt, bet viņi bija tiešām ļoti izpalīdzīgi. Viņi ļoti gribēja palīdzēt un visā izjūt viesmīlību. Tas bija lieliski.
Jā, es domāju, ka Latvija ir ļoti skaista valsts. Es esmu no apvienotās karalistes un pie mums vasara nozīmē lietus līšanu un vēl vairāk lietus līšanu. Tāpēc bija ļoti, ļoti jauki baudīt saulainu laiku un skaistas vietas. Tāpēc man te ļoti patika.
Jā, es arī tāpat jūtos. Man arī bija iespēja izbēgt no lietainās vasaras Nīderlandē. Un jā, es noteikti šeit atgriezīšos.
Kas ir GYC Europe?
Tas ir ļoti labs jautājums. GYC ir kalpošana, kas fokusējas uz jaunu cilvēku pievienošanu Kristumu. Tā atšifrējas kā Generation Youth Christ vai arī Generation of Youth for Christ. Mūsu GYC Europe mērķis ir palīdzēt jauniem cilvēkiem iepazīt Jēzu labāk pašiem un pieredzēt Kristus mīlestību un spēku viņu pašu dzīvēs. Un kad viņi to piedzīvo savās dzīvēs, viņi būs iedvesmoti dalīties ar Kristu arī ar citiem. Tāpēc galvenā doma ir vest cilvēkus pie Kristus, palīdzēt viņiem palikt ar Kristu un palīdzēt viņiem līdzdalīt Kristu. Tas ir tas, kas īsti ir GYC Europe priekš manis.
Un kā GYC Europe šos mērķus praktiski sasniedz?
Tas, ko mēs mēģinām darīt, ir dažādu lietu kopums. Galvenā lieta, šeit ar ko mēs esam pazīstami, ir konferenču rīkošana. Mēs rīkojam pasākumu, kurā aicinām piedalīties jaunus cilvēkus no dažādām Eiropas valstīm, un mēs cenšamies viņus savā starpā savienot, jo mēs apzināmies, ka, lai paliktu savienot ar Jēzu, mums ļoti svarīgas ir attiecības ar citiem jauniem cilvēkiem, kuri arī mīl Jēzu. Tā mēs rīkojam konferences, un tajās mums ir dažādi runātāji un dažādas aktivitātes, lai līdzdalītu dažādus aspektus tam, ko nozīmē būt kristietim un ko nozīmē sakot Jēzum un līdzdalīt Jēzu. Bet mēs arī mēģinām darboties visa gada garumā. Mēs rakstām rakstus, mums ir lūkšanu grupa, kura tiekas katru dienu. Un cilvēki var saslēgties kopā Zoom un lūgt cits par citu, un tā ir liela svētība, jo cilvēki var turpināt uzturēt draudzību gada garumā pirms vai pēc konferences.
Kas tad īsti notika konferencē no 9. Līdz 13. Augustam?
Jā, mēs bijām daudz jauni cilvēki, kas sapulcējāmies kopā. No sākuma bijām kādi 700 cilvēki, bet tad jau skaitlis pieauga līdz 800, un mēs kopā dziedājām, kopā lūdzām, no rītiem kopējo lūkšanas sesijās. Pēc tam mums bija dažādas darbnīcas, dažas no tām bija ļoti praktisks, mums bija ēst gatavošanas kurs, vai arī bija darbnīca, kā praktiski pētīt Bībeli. Galvenais runātājs mums bija no ASV, Pāvels Goja, Roy un arī Gregs Gudens no apvienotās karalists. Un vēl bija ļoti daudz citu runātāju, kas tur bija un vadīja darbnīcas. Un tad sabatā mēs devāmies evaņģēlijas pasākumos. Tā mēs gājām Rīgas ielās līdzdalot Dievu vārdu dažādos veidos. Daži izdalīja grāmatas, citi dziedāja un jānotika daudz dažādas aktivitātes, lai aizsniegtu cilvēkus un noskaidrot, kādas ir viņu attiecības ar Dievu un kā tos vadīt viņam tuvāk.
Mums ir arī mazo grupu programma, kas pamatā ir kopā sanākšana mazākās grupās, tāpēc tās arī sauc par mazajām grupām. Lai sanāktu kopā, lai lūgtu kopā, lai pētītu, bet ne tikai tās, arī lai sadraudzētos un pavadītu kopā lielisku laiku. Un mums bija vairākas kalpošanas, kuras uzaicinājām atnākt, un es domāju, ka tas ir ļoti jauki, jo mēs dažkārt nemaz nezinām, kādas kalpošanas jau darbojas un kas notiek Dieva darbā. Un man personīgi ļoti patīk dzirdēt stāstus un arī redzēt, kādas kalpošanas iespējas pastāv. Ja es gribu veltīt gadu Dievam, tad ir labi zināt, kur es varu doties. Un ja es vēlos patiešām iesaistīties kalpošanā kā savā darbā, profesijā, vai tādas iespējas pastāv? Tāpēc ir ļoti jauki, ka šie kalpotāji ierodas un prezentē to, ko viņi dara, un kāds ir iespējas, ja tev rodas interese, pievienoties darbam.
Tā ir arī iespēja jauniem cilvēkiem savienoties ar citiem jauniem cilvēkiem. Es domāju, tā kā jau Nesons teica, un man personīgi, pirms kļuvu par organizācijas dalībnieku, tā bija arī viena no lietām, kuru gaidīju ar nepacietību. Paķa līdz nākošai konferencē vēl kāds laiks ir jāgaida. Es vienmēr atgriezos atpakaļ piepildīts, un tagad redzot, kā citiem rodas tāda pati pieredze, un arī redzot, kā cilvēki kļūst emocionāli, kad konference noslēdzas un apzinās, ka tā kādu laiku vairs nebūs, reāli parāda, ka mēs atstājam iespaidu. Un es tiešām aicinu cilvēkus doties un pieredzēt šo pašiem.
Es domāju, ka šī savienošanās ideja ļoti interesanta, jo šīs konferences sākas trešdienās un noslēdzas svētdienas pēcpusdienā, un tev rodas šī pieredze, ka no dažādām Eiropas daļām ierodas jauni cilvēki, kas iepriekš nekad nav tikušies, tie ir pilnīgi svešinieki. Un pirmajā dienā varbūt ir jūtama maza nervozēšana, bet telpā ir tāds saviļņojums. Bet, kad konference noslēdzas, cilvēki nevēlas doties prom, jo viņi ir ieguvuši draugus visai dzīvei, un tas ir ļoti interesanti, kā cilvēki var savienoties un izveidot tik dziļu un personīgu savienību tik īsā laikā. Un es domāju, ka tā ir iespējams arī visspēcīgākā pieredze konferencē.
Kas vēl ir interesanti, mūsu komandā ir apmēram 20 cilvēku, bet mums bija arī ļoti daudz cilvēku, kas ieradās un strādāja kā brīvprātīgie. Un dažkārt konferences laikā cilvēki nāca klāt un jautāja, vai es varu kaut ko izdarīt, vai es varu kaut ko palīdzēt. Es ļoti gribētu palīdzēt. Un tas ir tik jauks gars, ka tu redzi, ka fokus vairs nav uz viņiem pašiem, bet viņi tiešām vēlas redzēt, kā viņi var būt visas kustības daļa.
Vēl viens svarīgs aspekts, kas, manuprāt, ir šai sadraudzībai, kas veidojas, ir, ka bieži vien cilvēki pēc tam paliek draugi un atbalsta viens otru un iesaistās. Un arī gan mani iesaistīja šādā veidā konferencē pēc kāda laika, bet tad viens protu var arī lūgt un jā, cilvēki tiešām arī nododas šai kalpošanai.
Jā, tas ir tā, kā tu teici. Cilvēki tevi ir aicinājuši kalpošanā un man ļoti patika, kā tu to aprakstīji. Jo tieši tā es arī jūtos. Tu nāc, tu pieredzi, kā sacīts Bībelē. Baudi un redzi, cik kungs ir labs. Baudi un redzi, un tu tiec iesaistīts. Es domāju, ka vairum cilvēku reakcija, kad viņus ir aizkustinājis Dieva vārds, Dieva mīlestība, ir viņu vēlme kalpot, ka viņi vēlas palīdzēt, ka viņi vēlas kaut ko darīt, jo viņi jūt, ka šis ir kļūst par daļu no viņiem, un to ir ļoti jauka redzēt un sajust.
Kā jums pašiem gāja šajā konferencē? Ko jūs iemācījāties no šīs pieredzes?
Mēs šim gatavojāmies vairākus mēnešus iepriekš, un man ir sajūta, ka es nevaru pabeigt izdarīt savu daļu. Bet tad, kad es nokļūstu konferencē, tajā ir tik daudz palīgu, un tas ir abrīnojami kā skudru pūznī. Visi strādā kopā un kāda iemesla dēļ savā starpā nesaskrienas, un beigās viss ir uzbūvēts brīnišķīgi.
Un es domāju, kā ar Dievu palīdzību ir abrīnojami, ka tāda konference var notikt. Daudz lietas fonā notiek, par kurām pat es, kas esmu iesaistīta, nemaz nezinu. Un tas ir tik brīnišķīgi redzēt, kā Dieva darbā viņš vienkārši visus iedvesmo un viņš nodrošina, ka viss notiek bez aizķeršanās.
Jā, noteikti. Es arī tam piekrītu. Es domāju, atgriežoties pie tā, ko Rebeka teica, ka mēs tik ilgu laiku veltam plānošanai un mēs nekad nezinām, kā tas viss strādās. Mums dažkārt rodas daudz problēmas, un mēs nezinām, kā Dievs visu atrisinās, un kad es atskatos uz konferenci, manī ir doma, kas ir manā prātā, kā Pāvils vēstulē romiešiem 8. Nodaļā teica, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu, tāpēc, ka tie ir aicināti pēc viņa mūžīgā nodoma. Un es apzinos, ka, kad Dievs mūs aicina, viņš liek visam izdoties. Man, piemēram, bija pieredze, kad mēs gatavojāmies konferencei, mēs gribējām būt droši, ka varēsim fotografēt un filmēt video atmiņām un dalīties ar tiem, kuriem nebija iespējas ierasties. Un man pašam patīk fotografēt un filmēt video. Bet man liekas, ka divas nedēļas pirms konferences es ieslēdzu savu kameru un tā vairs nestrādāju. Un es domāju, kā mēs varēsim fotografēt. Man bija plāni, kā mēs to varētu izmantot, un es īsti nezināju, kā tas izdosies. Bet mēs, kā komanda, mēģinājām atrast dažādus cilvēkus. Un beigās, kad nokļuvām konferencē, tur bija tik daudz cilvēku, kuriem bija kameras, un tie visi stājās rindā un lūdza, vai es varu fotografēt, vai es varu fotografēt. Un beigās fotografēšanas komandā mums bija 10 cilvēku, un viņi visi izdarīja tik abrīnojumu darbu. Un es domāju, ka man būs šī viena kamera, un tad tā saplīst, un es nezināju, kā mēs šo problēmu atrisināsim. Bet tad Dievam jau bija 10 cilvēki, kuriem bija labākas kameras, un viņi visi zināja, ko dara. Un tas bija tik spēcīgi redzēt, ka mums dažkārt ir problēmas, kas mums šķiet lielas, bet Dievs vienmēr ir lielāks par visām problēmām, un viņš vienmēr spēja visu nokārtot. Tā nu šī man bija spēcīga pieredze.
Priekš manis tas bija abrīnojami, kā Rebeka jau teica, redzēt, kā fonā risinās lietas. Kā jau minēju, šī ir mana pirmā dalība organizēšanā, un tā bija savādāka garīgā pieredze. Jo tagad es biju tur ne tikai, lai tiktu garīgi piepildīts, bet ar mērķi palīdzēt citiem kļūt garīgi piepildītiem. Un īpaši redzot, cik daudz pozitīvu atsauksmu saņēmām, tas man liek justies būt tik pateicīgam, ka varēja būt tā visa daļa. Un tas noteikti ir tas, ko es ņemšu sev līdzi uz mājām un augstu vērtēšu. Tas nebija tikai par mani, tikai par manu garīgu pieredzi, bet tas noteikti bija par citu garīgu pieredzi.
Ir ļoti jauka redzēt, kā daži no jums minēja, kā cilvēki vēlas palīdzēt un nāk kopā, jo dažkārt notiek lietas, kuras tu neplānoji, ka tā notiks, un tās ir jārisina. Un dažkārt mēs skraidām apkārt un zvanām viens otram, ak, tu zini, mums jāatrisina šis, mums jāatrod cits risinājums. Bet es mīlu redzēt, kā cilvēki vienkārši ielec un palīdz, un tas man vienkārši atgādina to, ka jo tuvāk mūsu sirds nonāk pie Kristus, arī mēs kā cilvēki nonākam tuvāk viens otram. Jo mēs tiekam pievilkt pie viņa, kurš ir visa centrā. Un vēl viena lieta. Dažkārt arī, kad tu skraidi apkārt, risinot kādas lietas, vismaz manā pieredzē, kad man iztrūkst svētru vai programmu daļas, tās vienkārši nevar noklausīties. Tā man bija daudz reizi, ka varēja tikt uz sapulci, un atkal bija jāaiziet, un tad es varēju atkal ienākt. Un es mīlu. Ak, Dievs ir tik labs, jo tajos brīžos, kad tu atkal vari apsēsties, un runātājs ir runas vidū, un tomēr Dievs tā visu nokārto, ka tu dzirdi kaut ko, ko tu jūti, ka tas ir tieši tev domāts. Tā, ka tu domā, Dievs zināja, ka tajā brīdī tu ienāks, un te ir tas, kas man ir priekš tevis. Ņem to, un tu esi pabarot, bet tam tu turpini. Tā, nu tas ir Dievs, ir tik ļoti labs.
Tas, ko es ļoti piedzīvoju, bija lūkšanas spēks. Ļoti daudz cilvēku lūdza par šo konferenci, un arī mūsu latviešu draudze, viņiem ir lūkšana komandas, un viņi prasīja pēc lūkšana vajadzībām, un tās tika dotas tālāk. Un arī, kaut arī nemaz nebija varbūt tik ļoti daudz to lūkšana vajadzīgu, tādu specifisku, vienalga un tika nemitīgi lūgts par dalībniekiem, par vadītājiem, un ļoti varēja just, kad bija tāda izteikta lūkšanu klātbūtne. Arī problēmas, kas mums radās, tās patiesībā ļoti viegli risinājās. Bija vienmēr risinājums kaut kāds izeju, un arī komandā neviens nebija sabrucis vai izmisumā. Bija grūti, bija nogurdinoši, bet varēja ļoti just visā, pilnīgi katrā jomā Dieva svētību. Kā gāja evaņģelizācijā? Varbūt jums ir kādas liecības no tā?
Jā, priekš mans evaņģelizācija ir vismiļākā konferenču daļa. Es domāju, ka mums bija daudz un dažādas aktivitātes. Mēs dziedājām, mēs veicām aptaujas, jautājām, kā cilvēkiem varam palīdzēt, notika arī grāmatu izdalīšana. Es piedalījos grupā, kura gāja ar Nebukadnecara sapņa tēla plakātu, par kuru Bībele runā Daniela 2. Nodaļā. Ir jāsaka, ka tas vienmēr ir ļoti aizraujoši, bet tajā pat laikā arī mazliet biedējoši, jo mēs atrodamies svešā valstī. Mēs neko nezinām par tās kultūru, par iespējamu cilvēku reakciju. Dažkārt mūsu pašu valstīs ir mazliet grūti runāt ar cilvēkiem par Kristu, bet darot to grupā ir komfortablāk. Man ir bijušas dažādas pieredzes ar iespēju runāt ar cilvēkiem. Dažkārt viņi, protams, nevēlas to dzirdēt, bet mēs satikām vienu jaunu cilvēku. Šķiet, viņš iet skolā un viņam bija mugursoma. Viņš apstājās un es ar miega trūkumu iespaidotām smadzenēm šķiet varēja paskaidrot viņam Daniela 2. Nodaļā atklāto. Viņš tiešām klausījās un bija patiesi interesēts. Viņš pat teica, ka papētīs šo vairāk, kad būs mājās. Un neskatoties uz to, ka viņam bija komfortabli, ka es ar viņu kopā lūdzu, es domāju, ja es būtu izvēlējies nepiedalīties un nebūtu tur tajā brīdī, viņš varbūt nekad nedzirdētu šo vēsti. Tāpēc tas ir tas, kas mani vienmēr motivē. Es domāju, ka man šo vajadzētu likt kā prioritāti savā dzīvē, sevišķi, kad došos mājās, jo iespējams ir tik daudz iespējas, kuras es pazaudēju, tāpēc, ka varbūt esmu pārāk aizņemts, vai arī es domāju, ka es nejūtos tā, ka varu runāt par Jēzu tieši šobrīd, vai arī, ka es domāju, ka es nezinu, ko teikt. Tomēr šādi gadījumi parāda, ka runa nav par to, cik tu esi sagatavots, bet par to, cik tu esi labprātīgs, un Dievs tev dos vārdus, ko teikt. Tāda bija mana pieredze, un man šis ļoti patika. Es domāju, ka tāda ir arī daudz citu pieredze.
Jā, protams, ka komandas biedri bieži vien netiek evaņģelizācijā, jo ir jādara kādas citas lietas, bet man arī šoreiz izdevās būt. Un bija tāda viena situācija, es arī biju Daniela 2. Nodaļas tajā statujā. Tad Daniela 2. Nodaļa ir par pasaules notikumiem no mirkļa, kad Babilonijā karalis Nebukadnecars, viņa valdība, kā teiks, principā, kā mainīsies lielās varas Eiropā līdz pat Kristus 2. Nākšanai. Tāds ievads sākums pravietojumiem, tāda laika līnija. Un cilvēki ir ļoti interesēti, kas parāda arī principā to, kāpēc Bībelē var uzticēties, ka tā zina nākotni, ka Dievs ir tas, kas var pastāst, kas notiks tālāk. Un tur bija kāds puisis, viņam bija 14 gadi, un jā, un viņš bija ļoti interesants, varēja redzēt, ka viņš bija daudz lasījis. Viņš bija pārsteidzoši daudz lasījis, viņš daudz ko zināja, arī spēja ļoti analizēt un tā. Un pašās beigās bija tā, ka iznāca viņa tētis un teica, nē, mums jāiet, jāiet. Un mēs nepaspējam pateikt galveno, un viņš tika dodas prom, un es teicu, Daniela 2. Nodaļa, pameklē par to informāciju. Viņš tā Bībelē, es tā jā, Bībelē, Daniela 2. Viņš tā, es atcerēšos, un tā viņš aizbrauc prom, un atliek vien lūgt, lai viņa interese rastos un viņš ieraudzītu Bībeli kā uzticamu lietu, kurā atrast attiecības ar Dievu un kurā to visu piedzīvot. Šī ir brīvprātīga kalpošana. Kāpēc jūs to darat papildus savam darbam, visam citam? Turklāt šī ir ļoti laikietilpīga kalpošana. Kāpēc jūs to darat?
Es devos uz savu pirmo GYC, kad man bija 17 gadi. Es tikko biju kristījusies, un es devos tur. Es jutos kā zīdainis lielā cilvēku masā. Es nezinu precīzi, kā vai kāpēc, bet tas bija kā tajā lietā, ko paskaidrojām iepriekš, ka tev rodas pieredze, un Dievs ir aicinājis katru no mums kalpošanā. Un tā var izskatīties dažādi. Man ir dažādi virzieni, kur es varētu piedalīties, bet tas kļuva par kaut ko priekš manis, kad es biju baudījusi un redzējusi.
It became something for me after tasting and seeing that
Man bija skaidrs, ka man bija jāiesaistās, kam man bija jādara kaut kas. Man personīgi vienmēr mīs bija jauniešu kalpošanas. Man šķiet, ka man ar kādu bija saruna par šo, kad es teicu, ka es jutos dīvaini, ja kaut kur dotos un neko nedarītu. Nav jau tā, ka tas ir nepareizi. Ir labi baudīt un redzēt, priecāties. Bet es personīgi sajūtu spēcīgu, iekšēju vilkmi palīdzēt cilvēkiem pieredzēt to, kas ir bijis tik ļoti nozīmīgs man pašai. Palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt Kristus labestību tā, kā es to esmu redzējusi. Tāpēc es domāju, ka tā ir galvenā motivācija.
Jā, es pavadīju gadu misijas skolā. Bieži ir tā, ka mēs veltām vienu gadu Jēzumu. Tāpēc mēs vienu gadu dodamies uz misijas skolu, un tad mēs atgriežamies savās dzīvēs. Bet pirmajā misijas skolas nedēļā mums paskaidroja konceptu, ka patiesībā mums savu dzīvi ir pilnībā jānodod kalpošanai un jākalpo Dievam visu atlikušo dzīvi. Un tad tik jautāts, kurš vēlas šim nodoties, un es biju viena no tiem. Un tad, kad devos prom no misijas skolas, es zināju, ka lai kurp es dotos, es gribu būt par svētību un kalpot Dievam, jo man dzīve ir īsa un es to gribu veltīt Dievam noderīgā veidā. Tāpēc, kad saņēmu aicinājumu no GYC vai vēlos tur palīdzēt, es domāju, ka katram ir dažādi talanti un mēs to varam lietot dažādos veidos. Kalpošana iespējas ir tik plašas, ir tik liels iespējas lietot savus talantus dažādās jomās, bet priekš manis tas ir šajā jomā.
But for me it was in that area.
Yes, and I think Jā, un piekrītot tam, ko Rebeka teica, un atkārtojot to pašu domu, viena no lietām, par ko es pārdomāju, ir par Jēzu un viņa 12 mācekļiem, kad viņš paskatās uz viņiem un saka: "Sekojiet man, un es jums parādīšu, kā zvejot cilvēkus." Un pastāv šī saite starp sekošanu Jēzum un strādāšanu kopā ar Jēzu un mācīšanos no Jēzus. Un es domāju, atskatoties uz savu dzīvi, es bieži brīnījos, kāpēc Dievs gribētu, lai es būtu daļa no šīs kalpošanas, kas, manuprāt, ir tik svarīga. Kad es vienmēr domāju, ka tajā jābūt cilvēkiem, kas ir labāki kristieši, lai ko tas arī nozīmē. Kāpēc, lai Dievs mani aicinātu šajā kalpošanā? Iemesls, kāpēc Jēzus mūs aicina, ir nevis tādēļ, ka mēs esam pilnīgi aprīkoti, bet viņš mūs aicina, jo viņam ir plāns, kā mēs varam vairāk par viņu uzzināt un iemācīties no viņa, kalpojot viņam, pat ja mēs savā kristiešu dzīvē varbūt neesam īsti tur, kur mēs vēlētos un mums ir daudz jāmācās.
Es domāju, ka priekš manis tas ir tā, ka dažkārt mēs iestrēgstam rutīnā, un arī mūsu garīgajā dzīvē mēs ejam cauri kāpumiem un kritumiem. Un man liekas, ka pirms uzzināju, ka būs konference, piedzīvoju tādu lejupslīdošu garīgu brīdi, kurā jutos, ka trūkst mērķa un virziena. Un jā, tu dari visu šo kristiešu rutīnu, tu lūdzi, tu pēti Bībeli, tu ej uz draudzes sabatos, bet man bija apziņa, ka es gribu darīt kaut ko vairāk vai vismaz piedalīties kādā mērķiecīgā lietā. Un tad draugs mani uzaicināja būt dalībniekam GYC tīklošanas nodaļā. Sākumā es nebiju droši, ko sagaidīt, bet es uzreiz apzinājos, ka piedalīšos lietā, kas būs liels ieguvums man pašam, tāpēc es biju ļoti priecīgs par šādu iespēju. Un īpaši redzot, kā lietas darbojās, kā visa gada garumā notika gatavošanās un cik daudz labus draugus patiesībā es ieguvu, ieguvums kļuva lielāks un lielāks. Un tagad, kad konference ir noslēgusies, es jūtu, ka tā ir lieta, ko es ļoti vēlētos turpināt darīt. Bet tas nav tā, ka man nav ko darīt, un es pievienošos, lai būtu jautri. Bet tas ir par šī mērķa atrašanu, tā piepildījuma atrašanu, ko nekas cits nespēja dot, kaut ko darīt Kristus labā. Un šī ir tik unikāla pieredze, ka ja jums rodas iespēja, es jūs aicinu arī piedalīties.
Es vēl vēlējos piebilst, ka dalība kalpošanā, jeb kādā veidā, ir tik bagāta un mežonīga pieredze, jo es arī bieži esmu domājusi un sev jautājusi, kā gadījās, ka esmu šeit. Kāpēc, lai Dievs man šeit aicinātu? Ir daudz labāk apmācīts cilvēku šim darbam, bet tas, ko esmu atradusi, ir, ka tu vari uz to paskatīties no tāda viedokļa, ka tu atdod savu laiku, savus resursus, ka tu ziedo to un to un to. Bet, kad tu to dari un esi tajā iekšā, tu redzi, kā Dievs vada un tu redzi, cik viņš ir žēlsirdīgs, ka viņš tev māca lietas, kā viņš tev palīdz pieaugt. Un kā viņš aizsniedz citus, tad tā ir tik bagāta pieredze, ka tas paņem prom lielāko daļu sajūtas, gadrīz vienmēr, ka mēs esam ieguldījuši tik liels pūles tajā un tajā, mēs izdarīju šo un to, bet tas dod šo apziņu. Vau! Paskaties, ko Dievs izdarīja! Paskaties, cik viņš ir vārens! Paskaties, cik viņš ir labs! Un tas ir tik piepildoši! Dažkārt cilvēki vēlas tev pažēlot, ka tu dari to un to, bet tas ir vairāk kā, nē, tā ir man privilēģija, es esmu pazemīga, es abrīnoju, ka viņš man aicināja šo darīt, es to nesaprotu. Bet tu saņem atpakaļ tik daudz vairāk, nekā es ieguldīju. Tas ir tā, kā tas liek justies. Tas neliek justies kā upurējošam, jo tu saņem vairāk, un tad tu centies ar to dalīties.
Then you just try to pass it on.
Jā, arī es bieži esmu jutusies ierobežot vai nepietiekam spējīga, un es atceros, ka tas bija savā pirmajā GVC. Es jutos tā, un es tiku aicināt arī uz citu kalpošanu, un es jutu, ka es nespēju īstur kalpot, jo man nav tādu talantu. Tad tur pirmajā konferencē pirmā runātā vēsts mani pārsteidz. Tur teica, Dievs tevi nav aicinājis, lai tu būtu veiksmīgs, bet lai tu būtu uzticīgs. Tāpēc daudzreiz, kad strādāju ar GVC vai citās jomās, man bieži tiek atgādināt, ka Dievs man ir aicinājis būt uzticīgai, un patiesībā es esmu pateicīga, ka man nav viss talanti un viss, kas nepieciešams, ka es nejūtos tā, ka es to visu var izdarīt pati. Tāpēc tas man vienmēr ir palīdzējis būt atkarīgai no viņa un redzēt, kā viņš strādā caur mani, nevis, ka es strādāju viena.
Ko jūs gribētu novēlēt Latvijas Kristīgā radio klausītājiem?
Tā kā mēs runājām par kalpošanu, es tiek pamudināt pateikt, ka novēlu un ceru, ka viņi atradīs kalpošanu, atradīs veidu, kā kalpot Dievam, kā strādāt kopā ar Dievu, un visu to, ko šī pieredze nozīmēs un dos viņiem, palīdzēs tiem augt. Tāpēc jā, es ceru, ka viņi lūgs un redzēs, kur Dievs viņus vada, kurā kalpošanā, lai kas tā arī nebūtu. Whichever way that is. Vai tā būtu sasveicināšanās ar cilvēkiem pie tavas vietējās draudzes durvīm, vai kalpot sabatskolā, vai doties uz misijas skolu. Es nezinu, ir tik daudz veidu kalpot, sludināt saviem darba kolēģiem, vienkārši lūdziet un vērojiet, kā Dievs jūs vēlas vadīt.
Es domāju, ka man, kad es pārdomāju visu, kas šobrīd pasaulē notiek, visu to neskaidrību un tos daudzos izaicinājumus, kuriem cilvēki iet cauri, dažkārt, kad ir nestabilitāte, ir grūti noturēt fokusu uz Jēzu, ir viegli apjukt. Bet tad es domāju par apustulu Pāvilu Efeziešu vēstulē 3. Nodaļā, kur viņš lūdza par Efezes draudzi, un viņš lūdza, lai Dievs stiprina viņu garu, lai viņi saprastu Dieva mīlestības augstumu, garumu, platumu un dziļumu, un lai viņi tiktu piepildīti ar Kristus klātbūtni. Tad es domāju, kad mēs paskatīsimies uz visu, ko darām, vai tas būtu kādā kalpošanā vai nē, vai mēs būtu jauni kristieši, vai jau ilgus gadus kristieši, viena lieta nekad nemainās. Tas ir tas, cik ļoti mums ir vajadzīgs Jēzus. Un es domāju, ka Jēzum esot mūsu sirdīs, saprotot, ka viņš mūs mīl, ir vissvarīgākā lieta. Un kad mums ir šī pārliecība, tā tiešām maina visu. Pat tad, kad kalpojam kādā kalpošanā, tas maina iemeslu, kāpēc mēs kalpojam viņam. Vai arī tad, kad ejam cauri dažādiem izaicinājumiem, mēs varam redzēt Dieva mīlestību it visā. Tādēļ es lūdzu, lai Latvijā katrs velta laiku, lai personīgi iepazītu Jēzu, lai viņi ieraudzītu viņu kā personīgo glābēju, nevis kā rutīnas sastāvdaļu, kuru piedzīvojam katru nedēļu, sabatā vai svētdienā. Es patiesībā vēlos, lai Jēzus ir mans draugs katru dienu.
Sirsnīgs paldies jums, ka jūs šodien atnācāt šeit, dalījāties ar saviem stāstiem. Jūs klausījāties sarunu ar GYC Europe komandu. Un tajā piedalījās Tīne Kūls,
Rebeka Valnere, Gabriels Kosta un Naisons Kitijo. Un ar jums kopā biju arī es, Jana Jansone, un lai patiesi katram vienam no jums izdodas izveidot dziļas patiesas kalpojošas attiecības ar mūsu mīļo kungu Jēzu Kristu. Lai jums visiem jauka diena! Atā!
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!